Dnešním pátým pokračováním uzavíráme první sérii pořadů věnovaných antijudaismu a antisemitismu. První sérii proto, že o některých tématech jsme se zatím zmínili jen stručně, některá nás v budoucnu teprve čekají. Včerejší pořad jsme ukončili konstatováním, že těsně po válce uprchlo zhruba 30 tisíc válečných zločinců za pomoci katolických kněží do Jižní Ameriky. Přiznám se, že tento jejich čin asi nikdy nepochopím, byť by oficiální zdůvodnění znělo jakkoliv. Ze zkušenosti vím, že tento smutný fakt je téměř neznámý nejen prostým věřícím, ale i mnoha kněžím, a to i těm nejmladším, kteří by o dávné i nedávné minulosti svých předchůdců měli být informováni neskresleně. Dokonce ani utrpení, kterému byli Židé během nacismu vystaveni, nepřátelství vůči nim neoslabilo. Pogromy, k nímž došlo těsně po válce, mířily právě proti těm, kteří se vraceli z koncentračních táborů. Výsledkem byly další vraždy, pálení synagog, znesvěcování židovských hřbitovů.
No, já si myslím, že na tom se ukazuje bohužel velice drastickým způsobem, právě protože to je hned po válce, že proti židovské zášti konec není. Že druhá světová válka, která pro asi drtivou většinu lidí přece všechno znamená takové memento a uvědomění si, kam až ten antisemitismus může jít, takže zdaleka ne všichni to takto vnímají.
U nás po válce spousta lidí byla v uvozovkách lidsky naštvaný, že se jim jejich soused vrátil. A jinému se ten soused nevrátil. Než byli Židé deportováni, tak nechávali majetek u sousedů, který se tam dal schovat. Ti pak museli ten majetek vracet. V uvozovkách masírování mozku po celých 5 let, 6 let trvání protektorátu, to je další skutečnost. A třetí skutečnost důležitá je, slovenská část byla jiná, měla jinou historickou zkušenost, jinou válečnou zkušenost, než měla ta česká část. Ty pogromy, ke kterým došlo, bylo to 45. v Topolčanech, v 46. v Bratislavě a pak se to rozlezlo do okolí a v 48. opět v Bratislavě došlo k pogromu. V české části ten antisemitismus byl silný, když se jednalo o restituce židovského majetku. A ty Slováci se pak zase tohleto velmi lehce učili od nás.
Je snad některé teda z těch lidí, to, co se dovídali o koncentračních táborech, o vyhlazování a tak dále, to třeba trochu zarazilo a trochu jim to možná pomohlo změnit názor, ale vždycky byly bohužel okruhy lidí, které ani tyhle úděsné informace nezastavily, protože to je prostě věc taky třeba pocitů nebo nevzdělanosti, nekultivovanosti a tak dále.
Samozřejmě je to ten latentní antisemitismus, který pak měl teda několik projevů. Ničení židovských hřbitovů po 45. roce, dokonce v Roudnici došlo k tomu, že byly i mrtví vyhrabávání z hrobů a byly vylamanovány zuby. Už v 45. roce v létě se poprvé u nás objevuje osvětimská lež. V Ostravě redaktor Krlín prostě hovoří o tom, co my nazýváme osvětimská lež. A to tady bylo. Jo? A další a další a další.
Hovoříme-li tu o pojmu osvětimská lež, který vznikl už tak krátce po válce, tak jeho prototypem je kniha Norimberg neboli Zaslíbená země, která vyšla v roce 1948. Pojďme si objasnit ten pojem osvětimská lež.
V zásadě se ním říká, že to, co se píše, to, co se dokládá o Osvětimi, že je lež, prostě, že se to tak nestalo. Osvětim jako místo, kde tedy doloženě zahynulo více než 1 000 000 Židů, čili vlastně Osvětim je synonymem vyhlazování Židů, té nacistické genocidy. Popírání tohoto faktu, to základní schéma je tedy, že plynové komory nebyly, masové vyhlazování k tomu, že nedocházelo. To, co se označuje tedy za plynové komory, že to byly prostě běžné dezinfekční stanice. Židé samozřejmě za války zemřeli také, ale bylo to kvůli tomu, že byl hlad, nebyli zvyklí pracovat, takže proto tedy údajně umírali. A samozřejmě také nemoci je postihovali a máme i některé, žel tedy i v češtině už teďka je jedna kniha. Ten argument je takový, že vlastně ty Němci o tom nikde nepíšou. Že jo? To, že oni měli ten svůj celý kryptoslovník, že prostě zvláštní zacházení bylo synonymem zabití, no tak ale to je vydáváno za důkazy, že nikde není žádný rozkaz jakoby k vraždění Židů. Hmatatelné důkazy, ty komory byly zničeny. No a teďka je vlastně určitá renesance nacismu u části třeba mladé generace v Evropě, no tak samozřejmě tyto myšlenky potom jí nacházejí novou a novou odezvu a zájem.
Časopis Nový národ, Brno, rok 1997.
Během války zemřelo jen 250 tisíc Židů, přičemž většina přišla o život v posledních chaotických měsících války hladem a následkem onemocnění. Zatím neexistuje žádný vědecký důkaz holokaustu. Podle svědectví Němců, kteří pracovali v obrovském průmyslovém komplexu v Auschwitzu, byly plynové baráky ve skutečnosti márnicemi a krematorií pro mnohé, kteří zahynuli po onemocnění tyfem a jinými chorobami. Legenda o 6 milionech židovských obětí byla vypuštěna v roce 1945 židovským antifašistickým výborem, který sídlil ve společné budově s NKVD v Moskvě. Všichni členové výboru byli údajně vybíráni Beriou, židovskou hlavou Stalinovy NKVD.
Zajímavé je, že v některých zemích, ve Francii nebo třeba i v Německu, je to trestné. U nás zatím osvětimská lež trestná není. Ještě jeden z takových argumentů údajně vlastně, proč tedy Židé připomínají ty své oběti, je to označováno za výmysl a to údajně má být prostě jejich trik, aby na soucitu světa vybudovali znova své panství, ano? Čili znova je to takové to gigantické spiknutí, všichni jsou podvedeni, Židé oslepí svět svými údajnými obětmi, aby mu znovu vládli, ale to jsou schémata, která nejsou nějak nová, že židovské spiknutí to ve 14. století travičí studní, prostě aby tedy zlikvidovali ostatní populaci nežidovskou a pak v 19. století protokoly sionských mudrců a osvětimská lež si také najde svou verzi ve světovém spiknutí židovském.
Nejsou na západě a i na východě otevřeny ještě všechny archivy. Za prvé teda Němci ve 44. roce na podzim a v 45. ničili, co mohli. A to, co se nepodařilo zničit, tak jsou archivy buď to spojenců, většinou v Americe, ale třeba osvětimské archivy, ty jsou v Rusku. Ty zabavila sovětská armáda a ty jsou tam a v podstatě badatelé se k ním nedostali, takže my nevíme, co tam všechno je a co ještě se dá tedy doložit. To jenom na okraj toho, že to může takhle bujet celou tu dobu, protože my neznáme archivní materiály.
Samozřejmě takový jednoduchý argument, který jestli vůbec má smysl s tou osvětimskou lží, tak jestli je to názor, se kterým je třeba polemizovat, je prostě, kde tedy ty lidé jsou. Že jo? Ty lidé se nevypařili, měli svou identitu, vědělo se, kde bydleli, každý věděl, jak se jmenovali prostě a skončila válka, ti lidé nebyli. A dá se spočítat, o kolik lidí jde.
Ale stejně se ty přesný počty nebudou moct nikde přece doložit. Teď vzpomeňte na oblasti Ruska, Ukrajiny, Běloruska, kde docházelo k tomu vyhlazování masovýmu, teda střelbou, tam se nevedly žádné statistiky. A tam ty počty...
To je odhad půl milionu.
Nejméně půl milionu.
Osvětimská lež, když ne, tak to naplno, měla takovou svou zvláštní variantu v tom bývalém komunistickém světě. A to byl tedy ten militantní antisionismus. Jehož výrazem byla vlastně taková ta teorie, že ta tragédie židovská, že vlastně byla dílem sionistů, ano? Čili že to vlastně nedělali ty nacisté, nebo lépe řečeno nacisté to rozjeli, ale že v těch sionistech našli ty nejpodanější spolupracovníky, jak ti tedy působili na likvidaci. Čili to je taky jiný druh lži, že nedělali to tedy nacisté, ale dělali si to vlastně Židé sami sobě a rozdělovali se na ty, kteří mají přežít a kteří nemají přežít.
My jsme o sionismu hovořili ve třetím pořadu. Zároveň jste oba diplomaté a dostáváme se tím samozřejmě.
Bývalý,
ale to nepomíjí. Dostáváme se ke vzniku státu Izrael.
To bylo vyústění předcházejících snah židovského národa a především tedy myšlenek sionismu vrátit se do té země, z které Židé kdysi vyšli a kterou nikdy úplně neopustili. Vždycky tam zůstalo to osídlení a bylo posilováno celou řadu staletí. Fakt holokaustu, fakt Shoah, jejich vyhlazování. Já myslím, že některé vlády měly špatné svědomí a naprosto právem, že to byly teda vlády Velké Británie hlavně, ale i Spojených států. A že to tedy samozřejmě určitou roli sehrálo.
Pojďme si říct si něco o vývoji politické situace, protože ona velmi úzce souvisí s podobou antisemitismu, která se nazývala v těch komunistických zemích antisionismus.
Židovství bylo podle potřeby dostotožňováno s judaismem, tu s politickým hnutím. Jeden z důvodů byl prostě zklamání toho komunistického bloku, že se nesplnilo to, co oni od Izraele očekávali, totiž, že to prostě bude komunistickou zemí, no, že jo?
Lidovou demokracií.
Lidovou demokracií, a oni podporovali Izrael, ty státy komunistické sila účelově, ideologicky, tam se nedá mluvit o nějakém velkém spříznění, tedy se Židy jako takovými, a jakmile se ukázalo, že Izrael tuto roli politicko-ideologickou hrát nebude, no tak se ta původní sympatie a podpora se stejnou intenzitou změnila ve velikou nenávist a nakonec tady už to bylo patrné v těch 50. letech procesu se Slánským a označení za sionistu patřilo vlastně k jedním z nejhorších provinění v celých těch procesech. To byla teda asi ta nejhorší, diplomaticky nejhorší věc, že tedy se podařilo komunistickému bloku, který byl podporován teda řadou dalších států, prosadit tu rezoluci přirovnávající sionismus k rasismu. No a ta potom byla, myslím, v 91. roce zrušena.
V 75. byla.
Byla, ano, a v 91. zrušena.
Po 45. roce u nás se hodně vstupovalo do komunistické strany. A hojné procento z toho byli Židé, protože naprostá většina těch lidí, co se vrátili z koncentráku, tak to pro ně bylo východisko. To byla pro ně záruka v té době, než poznali ten podvod celý, že je to spravedlivá společnost, svobodná společnost a že už se nikdy tohle, co se stalo, nemůže opakovat. Taky ta poválečná generace neměla informace o tom, co se dělo v Rusku ve 30. letech. Čili tato hlediska všechna hrála roli a nelze teda jako vinit speciálně ty Židy, kteří se vrátili z těch koncentráků z toho, že se stali určitou součástí, nechci říct páteří, ale součástí teda komunistické strany po 45. roce u nás. A naprosto pochopitelně, já to dokážu pochopit.
Já myslím, že ty takové ty sympatie ještě bychom mohli doložit třeba z nynějšího Izraele, na co jsme tam narazili. Ty sympatie tam k té zemi byly pořád jako velký, přesto všecko, že ten Sovětský svaz byl vlastně tím dodavatelem zbraní arabským zemím a držel mocensky je a tak dále, tak přesto, když byly oslavy vždycky konce války, tak tam přijeli obrovské delegace ze Sovětského svazu a pak z Ruska, sovětských maršálů a generálů. A ty tam byli nesmírně vítáni a obskakováni. Přijížděli tam Alexandrovci, kteří tam měli obrovská vystoupení, kde byla masová účast na nich. A já jsem se kolikrát jaksi nad tím jako podivoval a když jsem tam s těmi lidmi mluvil, tak mi vždycky řekli, jo, ale vy to vidíte jinak. Nás osvobodili, mě osvobodili z Osvětimi, mě osvobodili z toho tábora. Bez nich, bez Rudé armády, já bych nežil.
Pojďme se ještě krátce dotknout vztahu židovsko-křesťanských právě na půdě Izraele.
Křesťanů je tam vlastně minimálně. Muselo by se asi oddělit otázka tedy vztahu pak církví jako Vatikánu, katolické církve k Izraeli, ale ten proces není teda ještě úplně uzavřen, to by tady pan docent asi to mohl říct lépe. Diplomatické styky byly navázány a papež, pokud vím, plánuje teda v roce 2000 to setkání tří monoteistických náboženství v klášteře svaté Kateřiny, to je ovšem Egypt, ale říká se, že při té příležitosti by mohl přijet do Izraele a toto vyjádření katolické církve by také mělo být určitým předstupně, mělo by to umožnit tu návštěvu.
Já těmhle těm diplomatickým aspektům katolické církve prostě nerozumím. Je možné, že to tímhle směrem půjde. Jenom bych ještě stručně připomněl to, co nám je tady asi samozřejmé, ale možná posluchačům ne vždycky. K těm vztahům, jak jste se na ně ptala, je třeba si připomenout, že Izrael není konfesně pojatý stát, že to je stát, ve kterém je náboženská svoboda pro kohokoliv.
Fakt je, že ty vztahy Izrael-Vatikán, teďka to čistě v politické rovině, no tak ty nebyly dlouhou dobu nejlepší, že jo, až tedy do toho navázání těch diplomatických styků. I když si pamatuju, že právě při tom navázání diplomatických styků, především třeba v izraelském tisku nebo i v některých komentářích, to bylo nahlíženo také ne té politické rovině, ale jako určité uznání judaismu nebo židovství ze strany Vatikánu. A tam bylo zase teda z té strany Vatikánu určité ohražení nebo zvýraznění toho, že je to čistě politický akt. Pravda je tedy, ale pokud vím, že už se častěji objevuje i na té katolické straně označení Izrael jako státu a nejen jako svaté země. Což dříve byl Izrael označován důsledně pouze jako svatá země, takže to je to asi určitý proces, který jistě potrvá. V první fázi je to dialog uvnitř křesťanství, to znamená vyjasnění si místa židovství nebo to, co je v křesťanské tradici nazýváno starý zákon, jeho významu pro křesťanství. Potom je velice důležitá záležitost určité zhodnocení té společné minulosti. Stále se to týká, myslím, teda spíš té křesťanské strany. No a potom asi nejlepší je, když ti, kdo se k tomu či onomu vyznání hlásí, tak právě, řekl bych, svým životem v praxi osvědčují svou víru. Je samozřejmě spousta problémů v tomto světě, které je možno společně prožívat a společně hodnotit oběma náboženstvím. Je společnost duchovní nazírání tohoto světa, čili už toto je velice dobré východisko. Já myslím ale, že je hrozně důležité co nejčistší nebo nejčestnější vyrovnání se s tím špatným, co bylo v minulosti. Na tom si vlastně každý může osvědčit, jak upřímně se tento dialog míní. Třeba prohlášení Vatikánu poslední březnové je na židovské straně vnímáno rozporně, ano? Takže je vidět, že stále tedy je o čem mluvit a je stále co si vyjasňovat.
Je dobré, když křesťané si mohou v tom taky posloužit myšlenkami třeba významných židovských autorů, zvlášť těch, kteří dokázali se pokusit o nějaké přemostění. Mám na mysli takové autory, jako je třeba Martin Buber, nebo pro mě je aspoň zajímavý Erich Fromm. A potom ovšem taky další dva autoři, kteří z židovského hlediska výslovně interpretují křesťanství, Pinchas Lapide a Manuel Levinas. Takže je dobré, když křesťané mají i při tom vlastním ujasňování možnost přece jenom tyhle hlasy slyšet, protože jim to pomáhá si k těmto věcem zjednat nový přístup.
No, já myslím, že ano, že jde o znalost a poznání navzájem, protože jakkoliv se tak většině lidí nezdá, ale judaismus je univerzální. Ano. Takže tam potom jistě je možno najít mnoho společných hodnot.
Ve vztahu k židům, jaksi je to poprvé, kdy křesťanstvo jako takový začíná samo sobě připouštět, že vlastně má tady nějaký dluh a má tady nějakou vinu. Jo? Třeba to prohlášení Vatikánu jako se nám nemusí zdát ještě úplně dobrý, ale já bych prosil o takovou schovívavost. Ona, ta církev, má takovou setrvačnost ohromnou a hrozně dlouho jí to trvá, než jí něco dojde. A tohle to, že tam jsou tyhle ty zmínky o tom, že něco jsme třeba taky udělali špatně v té minulosti vůči židům, to je novinka.
Pan doktor Pojar?
No, mně se jako zdá, že to jde opravdu velice pomalu všechno. A že po těch 6 milionech mrtvých a 50 letech, že jako je potřeba hodně teda té schovívavosti. Jako.
Tady je třeba asi rozlišit postoje instituce, která je prostě těžkopádná a které člověk může leco zvyčítat, ale hold se asi nedá od ní moc toho čekat, a postoje jednotlivých společenství, skupin, jednotlivců, iniciativ a tak dále.
To určitě. Navíc jsme si připomněli, že vlastně ta Shoah, to není selhání křesťanstva, to bylo vyústění určitých trendů a určitých proudů. Jo? Když já si vzpomenu na argumentaci, kterou jsem často slýchával ve svém dětství v křesťanských kruzích, když si ty Židi o to říkali, volali jeho krev na nás a na naše děti, no tak tady to mají teďka, teda to bylo strašně ostrý, dostali toho hrozně moc, té krve, na ty svoje hlavy, ale je to takový opět jeden z těch důkazů, že v těch dějinách tato spravedlnost funguje. Takhle já jsem to ve svém dětství ještě slýchával.
To je potenciálně to pořád stále znova a znova, řekl bych, nebezpečné. A aspoň pokud já vím, pokud i vlastně velice vstřícné postoje křesťanské vůči židům, pokud se pokoušejí definovat nebo nějakým způsobem vymezit vlastní teologický vztah, tedy vůči judaismu, tak jsou to různé varianty téhož. Prostě, že v konci konců se čeká, že židé poznají. To by asi bylo velice opravdu zásadní a revoluční, kdyby určitým způsobem bylo možno, ale to já spíš tak teoretizuji, teologicky připustit, že z hlediska křesťanského, že sice židé nepoznají, nicméně jejich cesta má své vlastní opodstatnění a je plná. A myslím si, že to je velice obtížné.
Ono nejde o to, aby v mezináboženském dialogu kterékoliv náboženství ztratilo svoji identitu, aby chtělo jiné pohltit nebo samo se v jiných rozpustit. A stojí-li křesťanství na tom přesvědčení, že Ježíš je mesiášem, tak toto, kdyby popřelo, tak by popřelo nějakým způsobem samo sebe, ale musí i s tímhle, i s tím vymezením tedy zkusit nacházet, a myslím, že to dělá, ten dobrý vztah k židovství. A já osobně se domnívám, že je to logicky velmi dobře odůvodnitelné, aby se to nebralo buď mi nebo oni. Někdy si velmi zarazil článek pana rabína Sidona ve Věstníku křesťanů a židů, vychází takový skromný časopis, ale pak jsem ho pochopil. On tam píše, že žádné zbližování mezi křesťany a židy, teď to samozřejmě zjednodušuju značně ten text, který je na několika stránkách, ale končí takovým způsobem, který to všechno ospravedlňuje a dá mi příležitost se zamyslet. On říká, že nejde o to, abychom šli především jedním druhým vstříc, myslí v tom náboženském smyslu, ale jde o to, že jdeme jedni i druzí stejným směrem a chápeme-li tu chůzi stejným směrem jako cestu po linii nějakých rovnoběžek, tak rovnoběžky se nekonečno stejně nakonec setkávají. Ale ne tak, že jedna směřuje k druhé, ale obě prostě směřují k tomu cíli, ke kterému jdou. To by třeba byl takový způsob, jak to pochopit.
To určitě ano.
Není to ale jenom otázka teologická, ale i zcela praktická, protože samozřejmě zbližování se neděje jenom v disputacích, ale především ve společných činech. Je něco takového také aktuálního?
Já bych uvedl jeden příklad. Existuje společnost křesťanů a židů a snaží se reagovat například na nějaké antisemitské nebo antijudaistické projevy, které nemají sami o sobě náboženský ráz, a ti představitelé té společnosti zaujímají k tomu stanovisko a snaží se vstupovat do kontaktu třeba i se státními orgány a nějak upozorňovat na to, že je potřeba učit těmhle věcem nějak mezi zákona třeba vystoupit a tak dále.
Týdeník Politika, prosinec roku 1992, číslo 96 s přílohou obsahující částečný seznam židů a židovských míšenců v současné kultuře České republiky.
Pokud bychom v týdeníku Politika měli následovat rasistické projevy izraelských rabínů, nutně bychom museli požadovat vystěhování všech židů z Československa. To jsme však nikdy neučinili a ani v budoucnu nehodláme židovskou otázku takto řešit. Usilujeme pouze o to, aby každý občan byl při sčítání obyvatelstva povinován zákonem přihlásit se ke své skutečné národnosti. Kdo o nás nyní rozhoduje, je jasné z pouhého pohledu na televizní obrazovku. Zajordánští Slované, kteří si postupem času přisvojili Prahu jako své druhé nejvýznamnější světové centrum a kteří si v naší zemi už v roce 1918 oficiálně otevřeli velmi výnosný kšeft, jsou si dnes už natolik jistí a drzí zároveň, že své charakteristické vizáže, které k jejich vlastní smůle nelze schovat či zamaskovat burzovními spekulacemi, vystrkují všude. Ačkoliv rasismus v Izraeli doslova bují, tupý český národ bezstarostně přihlíží židovskému plundrování.
Já si myslím, že jedním z důvodů i té současné situace je opravdu neznalost historie. Co vy o tom soudíte jako zástupci katolické a evangelické církve?
Já si myslím, že je to potřebné a já se domnívám, že například na teologických fakultách už se to děje na Pražské katolické teologické fakultě se to dělo především v době, kdy jsem to tam přednášel.
A to už se teď neděje?
To nevím, teda byl bych rád, aby se to dělo i nadále. Tam, kde mám možnost se vyslovit, kde učím religionistiku a k té patří i pojednání o judaismu, tak tyhle věci studentům vysvětlují a oni to, myslím, berou.
Miloš Reichert?
No tak já myslím, že nejenom to poznání minulosti s jejími místy propadu, která taky musíme vzít jako svůj podíl a svou vinu a přihlásit se k tomu, najít prostě taky to, co nás obvinuje a kde prostě nelze říct nic jiného, než jako odpust nám naše viny i ve vztahu k Židům, to, že je určitě důležité a takový cyklus pořadů, které jsme tady udělali, jistě přispěje nejen k tomu, ale může přispět i k zjištění takový jednoduchý a krásný věci, která život dělá pěkným, že prostě je docela možný sedět u jednoho kulatého stolu jako přátelé a toho, že mezi jaksi Židy, o kterých vím a těším se na to, že těmi Židy zůstanou, mám pár přátel, tak to je pro mě velké potěšení a jsem na to, měli toto správné slovo, tak trochu hrdý.
Obecně z lidského hlediska prostě je nepřirozené, pokud někdo má proti někomu jakékoliv předsudky. To je nepřirozená situace a pokud toto zmizí, tak já myslím si, že to je skvělý, že to pomůže stejnou měrou nebo možná ještě víc těm, kteří ty předsudky mají, než těm kůči, kterým jsou zaměřený. A já věřím, že asi během několika generací se ten vztah trošičku potom vyrovná. Vyrovná, myslím, tím, že i ta židovská strana bude takovým silnějším partnerem.
Budete ochotni k tomuto vyrovnání přispět v eventuálních pokračováních takovéhoto cyklu?
Pokud najdeme téma, a jistě témat je hodně, myslím si, že o spoustě těch dílčích věcí, o kterých jsme mluvili, by se dalo mluvit zvlášť, tak jistě.
Děkuji.